ኣብቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝርከብ ናይ ኣይሁድ ሃይማኖት ናይ ህይወት ሕመረት ዝኾነ ናይቲ ብሉይ ናይ ሰሎሞን ቤተ መቅደስ ብናይ መወዳእታ ዓርዲ ዝፍለጥ ኣብቲ ናይ ንብዓት መንደቕ ዝፅዋዕ ፊት ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ተረኺቦም ምስቶም ኣብ ኣርጀንቲና ንከለዉ ዝፈልጥዎም ዓርኮም ናይ ኣይሁድ ሃይማኖት መምህር ስኮርካን ከምኡውን ናይ ሃይማኖት ምስልምና ምስ ዝውክሉ እንፍሳም መራሕቲ ብሓባር ጸሎት ከም ዝዕረግውን ክምልከት ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ናይ ንብዓት መንደቕ ነቓዕ ድማ ብቋንቋ ስፓኒሽ ጸሎት ዝፀሓፉላ ወረቐት ከም ዘንበሩን ኣብቲ ብናይ ምዕራብ መንደቕ ዝፍለጥ በጻሕቲ ተዘክሮ ጽሑፋቶም ዘንብሩሉ ሰነድ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መዝሙሮ ዳዊት 121 ናብ ቤት እግዚኣብሔር ንኺድ ምስ በሉኒ ተሓጐስኩ ኦ ኢየሩሳሌም እንሆ መጺእና ኣብ ደገታትኪ ደው ኢልና ኣሎና ዝብል ቃል ቅዱስ መጽሓፍ ጠቒሶም ብኸምዚ ዝበለ ናይ ደስታ ስምዒት ነቶም በኽሪ ኣሕዋተይ ኣብዚ ተረኺበን ንጐይታ ናይ ሰላም ጸጋ ለመንኩ ዝብል ቃል ዝተነብሮ ጽሑፍ ከም ዘስፈሩ ተሓቢሩ ካብዚ ብምቕጻል ቅዱስ ኣቦና ብናይ እስራኤል ርእሰ ብሄር ሽሞን ፔረስ ብመራሒ መንግስቲ ኔታንያው ኣቀባብላ ተገይሩሎም ከምቲ ልሙድ ኣብ እስራኤል ምብጻሕ ዘካይድ ማን ንመራሒ መንግስቲ ኣብ እስራኤል ምብጻሕ ምስ ዘካይድ ብወግዒ ምብጻሕ ዝፍጸመሉ ብዝብል ስነ ስርዓት መሰረት ብሓባር ናብቲ ጎቦ ሄርዝል ኣብ ዝርከብ ናይ ጽዮናዊ ምንቅስቓስ መስራቲ ቴዎድሮ ሄርዝል መካነ መቃብር ስፍራ ብምኻድ ዕምባባ ከም ዘንበሩ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ የመልክት።